Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Дзмітрый Дашкевіч даслаў з калоніі. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У брацкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Цэнтры выбаркам Кіргістану завершыў падрыхтоўку да правядзення заўтрашніх выбараў прэзідэнта. Сённяшні дзень абвешчаны забароненым для агітацыі. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Паводле новай канстытуцыі краіны прэзідэнт абіраецца на 6 гадоў і толькі на адзін тэрмін. У дзень выбараў у Кіргістане будуць узмоцненыя захады бяспекі. Упершыню за апошнія 10-годзе кіраўніка рэспублікі будуць абіраць усенародным галасаваннем. Два ранейшыя прэзідэнты краіны, Курманбек Бакіеў і Роза Атунбаева, прыйшлі да ўлады пасля пераваротаў, якія суправаджаліся пагромам і праліццём крыві ў 2005 і 2010 годах. Прынамсі 10 вайскоўцаў НАТО загінулі ў сталіцы Афганістану Кабуле пасля таго, як смяротнік падарваў аўтамабіль на шляху руху калёна міжнародных войскаў. Раней паведамлялася, што сярод загінулых таксама трое цывільных асоб і паліцэйскі. Адказнасць за напад, які адбыўся ля разбуранага будынка былога каралеўскага палацу, узялі на сябе талібы. На ўсходзе Афганістану ў правінцыі Кунар смяротніца ўзарвала сябе ля будынка нацыянальнай управы бяспекі ў горадзе Асадабад. Паранены двое ахоўнікаў. Працягваем навіны. У сталіцы Боснії і Герцеговіни Сараєва часово закрылася американське посольство, на якое напередодні був учинений напад. У районі амбасади виставлений поліцейський кордон. Посол Злучених Штатів Боснії Петрик Мун, виступаючи перед журналістами, заявив, що ніякі погрози не примусять американських дипломатів спинити працю у Сараєві. У п'ятницю увечері невідомий обстріляв будинок амбасади з автомату. У відказ огнем охови він був поранений, а затим затриманий. Ранені отримали охоўнік і поліцейські. Раней сёння сербская паліцыя паведаміла, што затрымала 15 падазраваных чальцоў секты ісламскіх экстрэмістаў у горадзе Санджак на поўдні Сербіі. Баснійскія ўлады паведамляюць, што шчыльна супрацоўнічаюць Сербію ў справе расследавання ўчорашняга нападу. У Турэччыне пры выбуху ў горадзе Бінгель на ўсходзе краіны загінулі паводле апошніх дадзеных 12 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Смяротніца падарвала сябе недалёка ад рэгіянальнага офісу, кіруючы ў краіне партыі справядлівасці і развіцця. Следства, аднак, пакуль не бярэцца сцвярджаць, што тэракт быў накіраваны менавіта супраць актывістаў партыі. Адказнасць за выбух яшчэ ніхто на сябе не ўзяў. Але, як адзначаюць заходнія агенцтвы, тэракт адбыўся праз два дні пасля таго, як завяршыўся рэйд турэцкіх вайскоўцаў супраць курдскіх ваяўнікоў, які праводзіўся на паўднёвым усходзе краіны на памежжы з Іракам. Сырыйскія вайскоўцы пры падтрымцы танкаў праводзяць аперацыю ў горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых пратэстаў, пасля нападу ўзброеных груп, як мяркуецца дэзертыраў на два вайсковыя блёкпасты вечарам у пятніцу. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ў выніку нападаў тады загінулі прынамсі 17 вайскоўцаў. Раней у пятніцу ў выніку здушэння акцыяў пратэсту ў гарадах Хомс і Хама і рэйда ўрадавых сіл па хатах апазіцыянераў загінулі прынамсі 40 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў.